Әйіп, 37-ші бөлік. Шуларын ойласам, гүрегім көкірегімнен шығардай болып тебе башлай. Ишетесіз ме, аның дәшетлі таушын, ауызымнан шыққан гүрілтін іштесіз ме? Бүтін көк гүмбәзін тұтырып яңғырый, яшыннәрі жир шетіне жете әне. Таушы гүрілді, бүтін қуатіне шартлап ярла аның. Яшыннәрін тұтқарламай ол өзінің ауазын салғанда. Аллаһы үзінің тауышы білән шақ қатырып кірілді. Ол, біздің ішін ақыл ирішмәслік бейік әмәлләр қыла. Ол бұйырса жерге қар яуа, ол айтса яңғырлар қия. Қылған ғәмәлләрін һәр кім біліп тұрсын үшін, ол әнә шулай кішілерінің ішлерін тоқтатып қоя. Жәннікләріні үнләріне кіртіп қашыра, ұяларына қуып кірте. Аның йыртыннан иірме шыға, һәм түн яқ желі суықлар китіре. Аллаһы сулышыннан бұз хасил бола. Су үсләре бұз білән қаплана. Бұлытларыны ол су тамшылары білән тойындыра, бұлытлар ішіннен яшыннәрін аттыра. Аның ихтияры білән алар тиешлі жерге юнәләләр. Бүтін жер тирәлей ол құшқанны өтейләр. Жерге аларге Аллаһының жазасын яудыралар, е, рәхим шәфқатын алып киләләр. Әйюб. Аллаһының хикмәтле эшләре турында уйлап бақ. Тын қал, Әйюб. Әйткәннәремә құлақ сал. Аллаһының хикмәтле эшләре турында уйлап бақ. Аллаһының ничек итеп болытлар белән идәрә итүен, ничек итеп аларны яшен белән үтәле яктыртуын беләсеңме син? Болытларның нинди кыдрәт белән эленеп торуын, белеме камил затның могҗизаларын аңлыйсыңмы? Көн як җиленнән җил әлсерәгән чакта киіміңнен сеңа бір ку бола икән, син аның кібі көклеріні нығ итеп, қиған кізгі сыман шумартып іліп қоя аласың ма? Ирет бізні. Нәрсе айтек аңа? Туманалығыбыз құмашаулай, әйтір сөз таба алмайбыз. Менім нәрсе сейлерге тілегеніні аңа бірер кіші әйтір ме? Қаушап қалған кіші аның білен сейлеше алыр ма? Бұлытларыны жил қуып таратқаш, Қияш нұрларына тікәліп қарау мүмкін төгіл шол. Аллаһы яқты балқышқа көміліп, түн яқтан келе. Аның дәшәтлі бейіклігі яқынлаша. Қыдрәт иесі біздің ішін ақыл ирішмәслік зат. Қыдрәті ғәділлігі білән ол данлыдыр. Хақлық иесі боларақ, хеш кімге жәбір зылым қылмастыр. Шуңа көрә кішілер аңардан қорқалар. Ақылы болғаннар аның қаршында қалтырап тұралар.